det der er super, man kan mærke, når man priser og tilbyder Gud, så kommer man i hans nærvær, og, og man kan bare mærke, han er så tæt. Og, og det er bare noget, at man kan bare sætte samtidig og bare og nyde, og det er der ikke altid, men det er sådan, at man kan bare sætte, og det er ligesom, der er et tab, et vægtab, som er rundt om en og skjuler en. Og vi synes, hvis vi sætter sådan og nyder det, så det er endnu til at lave til at komme, for han vil fortælle os lidt om Sydafrika, og jeg er sikker på, at det, han har oplevet dernede, de er også så et varmt tæt omkring os, og alt det, som Jesus gør i det land og for de mennesker. Og nogle af de billeder, jeg har set, så er det ikke nemt for dem, det er bare rigtig, rigtig hårdt. Men vi ønsker bare så at høre fra Laurits, hvad der sker, hvad han har oplevet, og hvordan vi kan bede for de her mennesker, og bare være rigtig praktisk. Så vil jeg lige bede for Laurits, lige hvor han er. Før han kommer og taler, så har vi lige lidt teknisk, vi flytter ikke bare til den anden, så det tager nok bare et par minutter. Så i den tid synes jeg bare, vi skal ikke sidde og tale med hinanden, vi skal bare sidde og nyde, at Gud er med jer, så Laurits skal også lige over. Jamen, jeg synes, hvis I bare sidder lige så stille og ser fokus på Gud, hvis det er noget, I ønsker at tale med ham om, og vi ønsker bare at sidde og modtage. Helion, du er velkommen i det her sal. Kom op. Kom med Jesus nøj og fyld dine mennesker. Fyld din lam. Far, vi takker dig for Laurits og Lizzie. Far, vi takker dig, at du sendte dem ud til Sydafrika. Du har sendt dem der, fordi at der var noget, at de skulle gøre, noget, de skulle modtage, noget, de skulle give. Og far, vi takker dig, at Laurits kommer i dag og taler til os om det, han har set og lært. Velsign ham. Fyld ham med din ånd. Giv ham dine ord.
Amen. Jamen, det er jo dejligt at være sammen med jer. Det er ligesom at finde eller at være sammen med sin familie. Det er dejligt. Jeg har lige været sammen med Alice og Ben nu, den tog i Stuttgart her til Frikirke netkonferencen. Det er sådan dejligt at være på sådan en tur sammen. Så kommer man igen lidt tættere på hinanden. Og Jeg elsker at nyde og nyde at være i sådan et nærvær, som vi lige har oplevet i lovsangen her. Det var altså rigtig, rigtig dejligt. Det var rigtig, rigtig dejligt. Jeg tror, det er rigtigt, som Johnny siger, hvis man kan kalde det et sakramente eller et mødested, så er det der. Det er, altså lovsangen, det er virkelig et mødested, hvor vi møder Gud og hvor han møder os. Og de der mødepunkter, dem må vi altså virkelig bruge for. Ikke også? Vi har brug for de her mødepunkter. Nogle gange så har vi nogle kraftige mødepunkter, sådan nogle milepæle, man kan slå ned i jorden og så sige, der mødte jeg Gud. Det kan vi også læse i Bibelen, når de blev mødt af Gud. Altså, så byggede de et alter, så samlede de nogle sten sammen og byggede et alter for at minde, jeg tror også, det var for at minde sig selv om, da jeg var her, der mødte jeg Gud. Og sådan har vi også nogle milepæle i vores liv, hvor vi kan sige, her mødte jeg Gud, her mødte jeg Gud, her mødte jeg Gud. Sådan har vi måske 3-4 store milepæle i vores liv, hvor vi kan sige, der blev jeg mødt af Gud. Så har vi nogle mindre, nogen, hvor vi også møder Gud. Og det er for eksempel her i lovsangen, hvor vi møder Gud, og også igennem hans ord selvfølgelig. Men det der, vi mærker rigtigt, vi møder Gud, det er i lovsangen. Sådan har jeg det i hvert fald. Der kan vi selvfølgelig være forskellige alle sammen, alt afhængig af hvor vi nu møder Gud hen. Det er lidt forskelligt for nogle af os. Det I kommer med på her, det er faktisk også en familietur. Fordi Lidt og jeg var på sådan en tur til Sydafrika. I grunden havde vi sat på i rigtig lang tid at skulle ned besøge Alice og Iver i Kenya. Fordi de er vores missionærer i Viborg, dem støtter vi. Men I ved jo, situationen var i Kenya, så på det tidspunkt, der kunne man altså ikke komme ned. Udenrigsministeriet frarådede, at man tog der ned, og de der rejseselskaber måtte så af gode grund ikke sende folk derned, fordi så, ja, man kunne godt rejse derned, men så var det på egen risiko, og i Eldorets område, hvor Alice og Iver jo bor, det var lige præcis et af de steder, hvor det var allermest farligt. Så derfor kunne vi ikke komme derned. Så i sidste øjeblik, så fik vi så, prøv at lige flytte herover, nej, så kan I jo ikke se, så sætter jeg flytter mig herover, så kom vi så til Sydafrika, og nu ser I bare nogle billeder, hver billede tager 5 sekunder, og som sagt, det er sådan en familietur, så I ser bare, ja, den er sådan allermest privat i det igen og igen og igen, bare Vitsi og jeg, for det var også det på turen, der man havde sorteret fra. Så I kommer med på turen. Take it or leave it. Per, tryk på afspil. Så kører vi. Vi mødes jo i lufthavn, Billund Lufthavn. Hvor vi lige er på faldrebet her. Så lige tjekker, om vi nu har det hele med. Vores to piger, Lisa og Lene, var lige nede og sige farvel til os. I skulle låne bilen, derfor var de så interesseret i os. Så er vi Sydafrika, så er vi der ved John og Tome, som jo bor i Johannesborg-området, lidt nordfor. Tove skulle lige sige, at hun blev en slanker, så derfor holdt hun lige i maven. Det er John og Toves stue, sådan til missionær stue ude i Sydafrika. Det er så min kone. Da vi kom frem til det første sted, hvor vi skulle overnatte, vi kørte sådan en tur rundt i hele Sydafrika. Det var lige så en skål til Paul, fordi han blev 60 år. Skål for.
Kun derfor.
Ja, kun derfor. Men vi kørte 5.500 km, så vi kom jo noget omkring. Det var det første sted, vi overnatte. Vi havde fået Bravo Tours i Herning til at tilrettelægge sådan en tur for os. Vi skulle bare følge ruten, og så kørte vi. Så er vi i Kruger, siger nogen siger Kruger, nogen siger Kruger Nationalpark. Det er en nationalpark på størrelse med hele Jylland. Og en af de der camps, vi så bor i, der bor vi så nogle runde hytter der. Vi kunne ikke forstå, hvorfor ikke nogen sagde ind midt i hytten, men det faldt i den der spisested der. Men det fandt vi så ud af senere. Det er simpelthen en flagermus, der hænger derovre. Og så drøb, 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 ikke også? Og derfor sagde alle sammen rundt i kanten, når man skulle spise. Så fik vi pludselig øje på en elefant, der gik derude i horisonten. Så skulle vi på safari, man kunne melde på sådan en aftensafari der. Og komme ud og se nogle. Det første vi så, det var sådan nogle hyæner, der lå der i vejsiden. Man kører jo i et område, hvor de er fuldstændig frit. Det er jo ikke en zoologisk have, men det er der, de bor. Så det er meget fantastisk at møde alle de her dyr i deres virkelige liv. Billederne er ikke lige alt for gode, for det er lidt mørkt, og vi havde så rystet det en gang imellem, men der er bedre billeder end de her.
Men i begyndelsen, der fyrer man jo løs, ikke også? Det kender man godt. Det er en kulu, sådan en der. Og der ser jeg også nogle aber. Man kan se, at der er masser af dyr. Man undrer sig over, mange dyr. Ja, man kører bare hen ad vejen, så går det lige pludselig over. Det er så mange små gazeller, der står lige i skyggen. Og når man kører i bil, så er de jo så er de slet ikke bange. Det er jo sådan lige mest for at se den himmel, der synes jeg var flot. De er ikke bange dyrene. Så længe du er i en bil, så er dyrene ikke bange. Overhovedet ikke. Det var en flok ørne, der lige var ved at stige op. Lonesome Cowboy Grip, det ser jeg deroppe i, og ser om der er noget, der er ved at dø. Så skulle vi finde ud af, om den garaf, om den skulle til højre eller venstre, så vi kunne komme forbi hinanden. Men stor er de i hvert fald. Når vi kigger ud i vinduet, så ser jeg bare ind i rum på sådan en garaf. Det var den eneste gnu, vi så. Jeg tror, den kom væk fra flokken. Den lå der i skyggen. Vi starter jo op ved Johannesborg, så kører vi over af mod øst mod den her nationalpark, og så kører vi ned af mod det indiske ocean. Nu er vi så kommet til Swaziland, altså den her lille, det lille land, der ligger ind i selve Sydafrika. Det var så næste år. Jeg tror, det var det tredje sted, vi skulle spore overnat. Vi kører sådan 300-400 km hver dag, så vi kan jo køre det. Lige til hun skulle skrive dagbog, så om aftenen der kunne jeg så gå til billedet, så hun skrive dagbog. Næste morgen der fik vi kaffen serveret her. Altså, jeg håber I nyder den her flotte natur. Det er altså i marts måned herhjemme, hvor det var rigtig koldt. Så der fornøjede vi pludselig at være i sol og sommer dernede. Det var vores specielt opvarte Fortunate, havde en rigtig sød lille pige, som sørger for, at vi altid, hele tiden havde det godt på det sted der. Så mødte vi lige pludselig 7 giraffer. Ham der, han havde lige skudt den der, det er en grøn mumba, den der, som det er den næst farligste slange, vi har med, så den er altså død bare roligt. Jeg fik lov til at holde den i halen. Men det er lidt voldsomt sådan lige pludselig at komme her fra Danmark, og så dermed, at de har lige skudt en rigtig farlig slange, ikke? Det er så sådan noget om aftenen, de er gode til at hygge sig, og der holder sådan noget det her bray, altså det vi vil kalde grill eller grillparty eller et eller andet, men det er bare rigtig godt. De har det fantastisk smukt dernede, altså de forstår virkelig at holde. Altså det er så også set med turistøjne, ikke? Vi kommer senere til nogle steder, hvor det ikke er så turistagtigt. En ordentlig bas og sådan noget der. Og man kan køre lige så stille forbi, ikke? Nogle sagde så, siger, nu skal jeg rulle vinduet op. Så fik vi lige en lille dans. De håbede selvfølgelig på at få nogle drikkepenge ud af det. Det gjorde de så også. Så er vi på krokodillesafari. Der ligger sådan en fætter derinde. Grunden til, at vi kunne komme derned, det var fordi min arbejdsgiver, han sagde lige pludselig, Laura, skulle du trænge dig ikke til at holde lidt orlov? Jo, det tror jeg nok. Og det gjorde det, at vi fik mulighed for at tage dig med og holde faktisk næsten 2 måneders orlov med løn og det hele, så det var jo dejligt. Ham skiberen derfor, han sagde, at flodheste, det er de farligste mennesker i hele verden. Det er flodheste, af dyr i hele verden, er det flodheste, der slår flest mennesker ihjel. Man siger, de er meget humane, fordi de slår kun en ihjel, de spiser ikke en. De er jo vegetar, så hvorfor de slår folk ihjel, det er sådan lidt en gåde. Det er selvfølgelig, fordi de er lidt aggressive. Det er jo sådan en hejesendt sted, vi kom hen der skoven, altså nu alting var bare i år. Så derfor tog vi lige lidt billeder her. Hvad flot skal det være, jo? Så er vi kommet ned til det indiske ocean. Jeg vil lige være for øje på den der ude i horisonten. Det ligger der lidt. Altså, det er jo fantastisk at være sådan et sted, hvor man siger, det er første gang, og måske eneste gang, man kommer der, som vores liv nu hænger sammen. Det er et bryllup. Jeg stiller op til et bryllup nede på stranden. Det er stole, der står der. Vi kom desværre lige en halv time for sent til at overvære selve brylluppet, men vi nåede lige at få et billede af stolen. Det synes jeg var sjovt. Se det der havhus, der står ind over der. Det er også lidt specielt. Så er vi blevet bedsteforældre, så lige til hun er rigtig fået i gang i strikkepillerne. Jeg har fået kameraet stillet op på sådan en træfod der, så trykket på selvudløseren, så når jeg trykket, så skulle jeg skynde mig at leve hen i sofaen. Det var derfor, at I ser sådan lidt fjol der. Så skulle jeg lige se, nu finde ud af, hvad min kamera er ude til. Det er rigtig godt, synes jeg. Så er vi i Johannesborg. De børn, hende Unik, der er bagved, hun tager sig af de der børn, de bor hjemme hos hende. Hun har selv to eller tre af dem, og resten er nogen, hun tager til sig. Og ham, der ser den blå, der er lige nedenunder, han er AIDS, og ham der lige til står ved der. De er forældreløse, deres forældre er døde, men på grund af hende der, så har de et hjem. Hun er lærer til daglig, og så i sin fritid, der er så Peter Stockholm og Peter Karmel nede hos. I sin fritid eller weekend, og så er hun ude og sælge sådan en second hand tøj, for at have råd til husleje, fordi hendes økonomi kan ikke hænge sammen, fordi hun tager sig af de børn der. Men hun er virkelig en gæv kvinde. Hun gør virkelig en forskel. Det er det hus, hun bor i. Der havde hun råd til at bo her en kort tid, så havde hun ikke råd til at bo der længere, så skulle hun finde et nyt sted at bo. Det er udover de 1000 høje stadier, som man siger, det er meget, meget smukt, når man ser det på afstand som her, men når man først kommer derned, så er det ikke så smukt. Det her, det hus Peter og Karen bor i, det er der, hvor Kirsten og Allen Rasmussen har boet tidligere. Peter har selv bygget det hus der med sine egne hænder. Nej, undskyld. Erling. Ikke Peter. Erling har bygget det hus. Det er altså det her område i Hildkrist. Det er deres hus, der ligger længst nede der. Her, det er så lige lidt over på den anden side af grunden, Esbjerg siger, det der, hvor Erling har sit kontor, hvor hans bibelskoleprojekt op i hele Afrika kører fra. Her er vi så inde og se, der kan I se, hvordan materialet det ligger på det portugisisk, engelsk og en anden sprog, ikke kender. Swahili og Chichewa og jeg ved ikke hvad, fransk og alt muligt, som så han tager med op og distribuerer op i alt afhængig af, hvilket sprog de nu taler. Stort arbejde, som Kirsten og Erling gør der. Så er vi nede i dalen, som vi så ud over før. Besøger, hver onsdag, så kører Peter og Karen ned i dalen og besøger folk og beder for dem, der gerne vil have forbøn. Og hendes datter ligger inde bagved. Jeg vil ikke tage et billede, man kan ikke tage et billede af en, der ligger og er syg og sådan nogle ting, så derfor tog vi bare et billede udefra, men vi har lige været inde og bede for hendes datter. Hende der, hun er Happy, hun er vores tolk, fordi de kan kun tale Swahili, og det kan Peter og Karen ikke. Så hun forstår noget engelsk. Da hun virker som tolk. Hun har tidligere for mange år tilbage været elev på bibelskolen, som var dernede. Og så var hun væk fra Herren i lang tid. Så er hun så nu kommet tilbage og tjener i det område her. Virkelig. Ja. Det er køkken, det der. Nu kan I selv spørge selv, om I har lavet sådan i køkken. Her bor en ældre dame, som I får at se lige om lidt. Det er de forhold, man bor under. Se sofaen hen til venstre der, ikke også? Det er så fattigt, så fattigt. Her sidder han så. Og hun har så ikke fået, de får noget pension, når de bliver så gamle. Men folk dør jo ret hurtigt nogle gange, men de gamle der, som ikke har fået æs, de overlever jo. Og så nogle gange, så stopper kommunen bare med at udbetale deres pension, fordi de tænker nok, de er nok døde. Okay? Så man siger, at man forventer, at altså folk de dør, når der går to eller et halvandet år. Og så skal de så gå op og melde sig til igen, siger, jeg er ikke død nu. Så jeg kan godt have mine penge. Det er en mærkelig måde. Så Peter og Karen hjælper med, og så jamen, vi skal nok sørge for, at du bliver meldt til. Her besøger vi så et andet sted, hvor hendes den lille piges mor der er lige død af AIDS, og hendes far er også død. Det er også hende, pigen der. Vi kører forbi en gravplads, og det er så den gamle bedstemor, der er bagved, som nu tager sig af den lille pige før, som vi så før. Altså sådan er forholdene. Det er kirken, den uddørs kirke, de holder dernede i det der område. Nu ser vi bare nogle naturbilleder, så kan jeg godt lige forklare det andet. Vi kører forbi en gravplads, hvor der jo nok begravet 120, der var 120 grave på en lørdag, og så siger Peter Karen, og sådan er det hver lørdag. Hver lørdag graver de 120 grave og begraver deres folk. Altså, mennesker, jer som sidder her, er forældre og har små børn. Mennesker på jeres alder er det, der bliver begravet. Der er kun børn. Det er gamle apostolisk kirke, vi så. Der er kun børn, og så rigtig gamle mennesker, der overlever. Det er Anna Thomsen, der har boet i det hus der engang i sin tid. Den kirke, vi så før, jeg tror, vi kommer ind i den lige her om lidt. Ja, der har vi kirken. Det har en, der hedder Pastor Dawson fra England, der faktisk har bygget den der. Founded, den vi så før, sådan lige en sten, der var ind i væggen. Det er altså inde i mødesalen, det her. Der bliver holdt gudstjeneste der stadigvæk. Men det kunne nok trænge til sådan en lille opløftende hånd. The Apostolic Church. Så skal der skrives dagbog igen. Så er vi på bibelskolen, hvor Peter han underviser. Det er altså den sorte bibelskole, som nu er i kirkebygningen. Der var jeg så lige forbi og undervise et par timer og fortælle lidt om mig selv og Danmark og alt sådan noget ting. Smukt det der, ikke? Vi var på sådan en tur, vi skulle ud og have lidt motion sammen med Peter og Karen, så nu skulle vi så faktisk rimelig langt ned til den flod, der løber nede i bunden der. Det var altså noget af en tur. Og vi er på vej dernede. Så er vi dernede. Det går hurtigt, det går. Men flot er det. Floden dernede, der løber hen over de sten der, det var bare... Nu er det så ikke en tid, hvor der var sådan rigtig meget vand, men det var meget flot. Men tilbage til den nød der, altså det er jo slående, at de der squattercamps, som de bor i, der bor der bare så mange mennesker, der måske tjener 60 rand om dagen, og det er noget med 40 kroner. For 40 kroner skal du overleve på en dag. Og har du en stor familie, så er det altså svært at overleve for 40 kroner. Så det er meget kontrastfyldt land. Det er sådan noget, vi har været i Colombia, ikke? Også hvor vi ser, der er rige kvarterer, hvor alt det ser ud ligesom her i Vesteuropa. Og så kommer du til nogle områder, hvor der bare er fattigdom. Virkelig fattigdom. De bor på samme måde som de der skure, vi har set i Colombia. Men det her, det kunne lige så godt lige være rundt om hjørnet her i Aarhus, ikke også? Hvis I har det så flot her i Aarhus, det ved jeg ikke. Men så er vi på safari igen i en anden park, der er fyldt med parker over hele Sydafrika, hvor man kan køre ind. Det var det skal forestille sig løver, der ligger dernede. Og til det tætteste, vi kom på løver. Jeg tror, det der er. Det er elefantlår. De er altså bare store. Altså, de er altså så store her. Altså, det synes jeg, må altså have et billede af lille ord. Bare det, som en lige havde skidt, det kunne fylde en hel trillebørn.
Det var altså sjovt.
Nu er jeg opvokset på landet, så jeg er ikke så blufærdig over på sådan noget. Jeg har aldrig set sådan nogle ordentlige hømmer der før. Nu skal vi nok se den skulder lidt tilbage imod og sige, nu er I altså gået lige tæt nok, nu går jeg. Det er en kristen gris, den der. Den bøjer knæ, når den spiser. Det gjorde den hele tiden, så gik den nyste hen, så bøjer knæ. Jeg tror, den havde haft ondt i nakken, eller stiv i nakken, eller fordi den bøjer sin knæ, hver gang den skulle spise. Så spiste den der, så gik den nyste hen, og så spiste den igen. Det her træ er underligt ved, at dens rødder går faktisk ud op i træet, ikke også? Og så løber de ned i træet, og så ned i jorden. Det synes jeg, det så lidt specielt ud. Det der, det er en bille, der triller afsted med en anden høm-høm-lort. Så den ene kigger jeg på, og så skulle den anden skubbe. Og de går på forben, og så skubber de med bagben. Så på et tidspunkt, så var der sådan en, der trillede ned af en skrænt. Og så løb bilen omkring, det kunne ikke forstå, hvor den her.
Det var altså sjovt.
Jeg har for meget tid.
Ja. Det var jo nogen tid, det var jo bare, der skulle vi bare køre, ikke også. Det er sådan nogle små ting, man synes, at man oplever til daglig, der kan være sjov, ikke? Eller til daglig var det så ikke. Det her, det var et meget, meget flot sted, vi kom ind. Prøv at se elefanten op i, på stråtag. Der var det simpelthen, den kommer lidt senere. Når da de havde tækket huset, der var der simpelthen lavet en udskæring af sådan en elefant ude op til. Det er ikke vi sande, vi står ved her, men et andet sted dernede. Som sagt, så kommer vi bare med på hele turen, ikke også? Det er jo sådan en familietur, som vi har taget, som består både af ferie, men også af fællesskab med missionæren. Vi var nede hos Karen og Peter i 5 dage. Se, der var en spærret, fordi broen er styrt sammen. Der har vi lige det her billede igen, ikke? Prøv at se. Det er bare så flot. Men det, der er kendetegnet meget dernede, det er jo, at der er pigtråd og hegn og det hele overalt. Det var en af de skønne ting ved at komme hjem, at man var fri for alle de hegn. Alt er hegnet ind. Alle steder er der vagter. Alle steder er der tyverialarmer. Og hjemme rundt om huset her, eller hvor I selv bor, der vil der være hegn i 2 meters højde med pigtråd for oven. Og alarmer og koder, man skal trykke for, at porten går op. Hele tiden, overalt. Det synes vi godt kunne... Det virker anstrengende, men altså, sådan er det jo. Der er ret mange sydafrikanere, der forlader landet, altså hvide, og flytter til Australien, New Zealand eller England i den her tid. Fordi kriminaliteten er rimelig høj dernede, eller meget høj, for at sige. Det var sådan en park, vi skulle gå over sådan en hængebro der. Det var der sådan nogen, der ikke rigtig turde, men det var faktisk meget stort. Meget godt. Det vi er på vej nu til nu, det er så Cape Town, inden ret længe i hvert fald, som er en af de kalder det den tredje smukkeste by i hele verden. Og det kommer vi til at se lidt senere, hvorfor man gør det. Der var vi også ude, vi på vejen dertil, havde vi købt bogen, vi var egentlig sådan en kristen boghandler. På bogen, altså en almindelig boghandler, så på bogen, så står der God bless you, og på den der kvittering. Altså der er jo mange kristne dernede, i grunden som jeg siger, der skal vi ikke sende missionærer til Afrika, fordi der er mange flere kristne potentielt i Afrika, end der her i Danmark. Mange flere kristne. Alle steder du kommer, der er kristne. Så, men selvfølgelig er det stort arbejde at gøre dernede, naturligvis er der. Men det vi så kører vi Nelson Mandelas bog Long Walk for Freedom, eller Long Walk to Freedom. Det er altså i mars måned det her, derfor synes jeg det var dejligt at se de her blomster. Men den læste vi så, og satte os ind i Sydafrikas historie. Vi kommer senere til at se, hvor Nelson Mandela han sad i fængsel i de her 17 år, hvor han sad i det samme fængsel i 17 år. Det der er fantastisk der, det er jo den forsoning, der kom ud af, altså grunden til, at Sydafrika ikke er smadret i dag i at gå til i borgerkrig, det er på grund af forsoning, at man har forsonet sig med hinanden. Simpelthen, det er det sted, at det er så et slavemuseum, vi er på her. Der kan I lige se, hvordan man behandler slaverne med de ting der. I dag ser det smukt og nyligt ud, men det har det ikke altid været. Sydafrika var jo først en hollandsk koloni. Så kom englænderne også med hollænderne ud, og så var det en engelsk koloni i mange år. Derfor taler de både det der afrikans, som faktisk er en slags hollandsk. Hollænder, vi var med på en sightseeingstur med nogle hollænder, og hollænder og afrikaner, det der afrikaner, de kan sagtens snakke med hinanden. Det forstår de, ligesom vi kan snakke med nordmænd og sådan noget der, ikke? Jeg har altid drømt om, måske jeg skulle blive smed, så skulle de prøve den der. Jeg kunne ikke lade være. Det står på grund, man må ikke røre ved tingene, så sagde jeg til det, så må vi tage et farvel. Vi var de eneste, der var der. Nå, jeg skal ikke sige til nogen. Men så kom englænderne med hollænderne ud, så derfor snakker man både hollandsk og engelsk dernede. Det er meget nemt at begå sig i Sydafrika, for næsten alle kan forstå engelsk. Når vi kom til Cape Town, hvor vi er på sådan en sightseeing her. Nej, vi er ikke kommet til Cape Town endnu. Inden der kørte vi lige ned til det allermest sydlige punkt. Vi har det Indiske Ocean til venstre, og Atlanterhavet til højre. For det er jo ikke Kap det Gode Håb, altså Cape of Good Hope, der er det sydligste punkt. Det er det mest sydvestlige punkt. Men det punkt her, det er det mest sydlige punkt på Sydafrika. Der er ikke noget specielt at se andet end det skilt der, som vi så også fik filmet og fotograferet og gjort ved. Men det er da meget sjovt nu, når man var i nabolaget, at man lige, det koster, det tog 250 km at køre derned, men vi sagde til hinanden, vi gør det. The southernmost cafe in Africa. Jeg vendte ordene lidt rundt. Det var så vores guide, det var de der to hollænder, vi var på tur sammen med. Nu er vi i Cape Town. Det er altså bare flot. De havde sådan en statue af en Grand Noir dernede, og det var en lang historie, den havde jeg ikke tid til at fortælle nu. Det var en, der rejste frem og tilbage med tog. Sådan en toghund. Pingviner, de har sådan et reservat for pingviner, som er i en speciel pingvinsort, som lever i det område der, som er ved at uddø. Derfor har de sådan et sted her, hvor de er fredet, og hvor de hjælper dem lidt med at. Så kom vi forbi sådan en baboon der, en bavian. Så skal I se, det flotte tænder, den har her. Når du siger sådan, det betyder, at nu er du altså lige lovligt tæt på, nu skal du ikke komme længere. Det er sådan et signal, den sender. Kropsprog. Fortalte guiden, det var ikke noget, jeg vidste noget om. Men prøv at se den der, den er ikke bare flot. Guiden sagde, det var meget, meget sjældent, man kunne få ferie. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Så er vi Cape of Good Hope. Det er det søen. Most southwestern point, altså mest sydvestlige punkt på det afrikanske kontinent. Og der er sådan et udsigtspunkt, der kan man så se, hvor langt det er til New Delhi og New York og Jerusalem og Sydney og Amsterdam og så videre. Sydpolen derovre. Ja, det blæser lidt derovre. Så vi nok kan se på fonen der. Men som vi siger på jysk, det er godt med noget vind i hår. Det er meget. Så er vi til jazz. De der, de kunne altså bare spille jazz. Det er lov, for de er jo virkelig dygtige. Her er vi på vej op på Table Mountain, altså Borebjerget, som man kalder det. Et bjerg, som er fuldstændig flad for oven. Og der er en skøn, skøn udsigt deroverfra. Der har vi Robben Island. Det er den ø, som Nelson Mandela han sagde fængsel på i 17 år. Der er 11 km over fra fastlandet, og det skulle man ikke tro, når man sådan lige... Vi er her i, jeg tror det er 1100 meters højde, der er altså rigtig langt ned. Men det, vi troede jo bare sådan et lille sted, man lige kunne tage liften op og så se lidt omkring. Men det er et meget stort område, man kan gå derop i flere timer, op på toppen af bjerget der. Så der har vi Robben Island derude igen. Jeg tror lige troede, at der var 11 km ude, vel? Det var påskedag, forresten, vi var derovre. Det var det anden påskedag, det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det var påskedag. Det var det også. Så det var jo skønt, at I kunne ringe hjem og sige, her står vi i sol og sommer. Det er så ude over Cape Town, vi kan se i baggrunden der hele tiden. Så kom vi hjem efter den tur, og så var det så i parken ved siden af sådan en Cape Town kulturuge. Der har vi så Nelson Mandela og Frank de Klerk og Desmond Tutu og ham til venstre, kan jeg huske her. De er alle sammen fået Nobels fredspris, de fire der. Prøv at lægge mærke til skyen over bjerget der. Den står sådan og kører hele tiden, som om det er science fiction. Hele tiden. Alle andre steder ikke skyer, men den sky der, den står og kører hele tiden henover. Så ser jeg lige lidt ned fra havnen, at det er før vi er på vej over til Robben Island, til fængsel derovre, som vi får at se nu her. Det der kan man så se, hvor høj bjerget i grunden er, i forhold til de skyskrabber dernede. Ikke? Det som man skal forstå med hensyn til Sydafrikas historie, som jeg var inde på før, hvordan det kunne have gået, det kunne have endt i et forfærdeligt blodbad. Men man for første gang, jeg ved ikke, det er sket tidligere, men det er i hvert fald et meget stort vidnesbyrd om, hvor langt vi som mennesker kan nå, når vi vil tilgive. Sydafrikas historie er, det er helt tilbage fra den gang, hollænderne var der, en gammel kirkegård, hvor man begravede de spedalske. Det her, det er en del af fængslet. Men man skal forstå med Sydafrikas historie, at det er et levende, nutidigt bevis på, at mennesker har villet tilgive hinanden. Altså simpelthen forsonings. Man laver sådan en sandheds- og forsoningskommission, hvor morder, de skulle bekende deres synd faktisk. Sige, at jeg har været mor, jeg har slået den og den ihjel, osv. Nelson Mandela har arbejdet i den her kalkbrud her i alle de år, som han var i fængsel. De skulle jo have noget at sætte dem til. Så alt det her, det er bare hugget ud med hænderne. Til sidst blev de jo helt blinde, fordi en stærk sol, og så det hvide der, og de måtte ikke få solbriller. Så i den dag i dag er der ikke nogen, der får lov til at fotografere Nelson Mandela med blitz, fordi det kan hans øjne simpelthen ikke tåle. Det kom så senere sådan, at de fik solbriller, dengang vi andre. Danmark var jo et af de lande, der pressede godt på for at få apartheid-systemet både afsløret og også lægge pres på fra FN osv. Nu er vi inde i fængslet. Alle de guides, der viser os rundt, det er nogen, der selv er tidligere indsatte. Ham, der har set i fængslet i 7 år. Det er sådan lidt som Mandela, vi har et billede af der, og så en af hans højre hånd. Det er kernegruppen, det er dem, der var mest farlige. Altså, de er jo ikke kriminelle jo, for det her, det er jo en politisk fængsel. Der sad ingen kriminelle her. Det var kun politiske fanger, der sad her. Det er så det der fængsel, Nelson Mandela, eller i vinduet, Nelson Mandela, han har kunnet kigge ud af i 17 år. Det er hans celle, der boede han. Lokumsbanden derovre til venstre, og det var hans seng. 17 år sov man på sådan en madras på stengulv. 17 år. han så en af sine døtre, så hun, da hun var 3, og næste gang han så hende, der var hun 16 år, tror jeg hun var, hun kom på besøg. Prøv at forestille dig, altså det er virkelig teori af menneskers liv, ikke? Det er gangen, som vi så før. Nu ser det hele jo poleret ud og flot og så videre, men kan nok vide, hvordan det ser ud dengang, ikke? Fængselsgården. Prøv at forestille dig, efter 17 år at have set i fængsel, han sad faktisk i fængsel i 23 år, tror jeg det var, men det var så i nogle andre fængsler også. Tænk så efter, du har set i fængsel i 17 år, og så kan tilgive bødler, og dem, der har behandlet en så uretfærdigt. Jeg siger, jamen det, ja, det må nok have været svært, men prøv at forestille dig, hvis det var dig selv, der har set i fængsel i 17 år. Hvor bitter tror jeg ikke, man kunne blive. Bitter, bitter, bitter. Og det var faktisk Nelson Mandela, som tog initiativet til Sydafrikas. Det var ikke Van der Klerk, der var præsident i begyndelsen. Det var en anden, hvis navn ikke lige, jeg kan huske. Men tænk så, at man sidder i fængslet, og så tager man initiativ til at skrive breve til regeringen om, skal vi ikke forsone os? Og da det var på det højeste, er det sådan nogle vigtige personer, der bliver fotograferet sammen her. Nu er vi lige ved at være færdige. Forestil dig, at man sidder der i fængsel i 17 år, og så kan, eller 23-25 år, og blive forfulgt og så videre, og så begynde at skrive til sin regering, skal vi ikke forsone os, fordi ellers skal det her havne i blodbad. Okay. Og efter at forsoningsprocesserne så gik i gang, så var der jo nogle sorte, som I, jeg ved ikke, om I kan huske det, det kan I måske nogen af, som, og jeg kan heller ikke huske byen, men der var jo nogle, var det 65, der blev lige meget ned i sådan i et hug, i en demonstration. Sådan skulpturer, de er meget dygtige til dernede, så bliver det pudset, de har jo ansat, de hvide har jo ansat billig sort arbejdskraft, så selv de udvendige skulpturer, de bliver sådan pudset en gang imellem. Men forrest, det er jo sådan det sidste dag, vi boede, der klummer hotellet noget i det, så de var så venlige at give os sådan en suite her for free. Så vi følte os rigtigt som konger og baroner her til allersidst. Nej, men jeg er virkelig betaget, at det kan lade sig gøre, at et menneske kan forsone sig på den måde, som det skete her. Så er vi hjemme igen, det er vores hund. Hugo her. Nu passer over ved Lisa og Mark, som bor i Roskilde. Så, det er vist den sidste. Ja, så må vi hellere holde. Men jeg har lige sådan en lille kort prædiken her. Bagefter. Som vi lige skal have. Og så. Og lige om lidt, så får jeg brug for en, der lige kan tippe. Hold på pigen ned herovre. Men det, som jeg er betalt af, det er, at det kunne lade sig gøre. Tænk sig, at det kunne lade sig gøre at komme dertil som menneske. At selvom I har, lad os nu sige, det er jo jer, der har været mine bødler. At selvom så, at I har behandlet mig rigtig, rigtig dårligt så mange år, og jeg har mistet min familie, og han, Nelson Mandela, han mistede sin ældste søn, blev slået ihjel i den her borgerkrig, som faktisk var der lidt. Og alligevel kan komme ud over, at de hvide har slået hans søn ihjel, og han sad selv i fængsel, og sådan set blev frarøvet at se hans egen børn vokse op. Og så alligevel række hånden frem og sige, skal vi ikke forsone os? Det må være vejen for vort land, at vi forsoner os, at vi bringer fred ind og tilgiver hinanden, frem for at vi slår hinanden ihjel. Det synes jeg, det er sådan det jeg blev allermest berørt af dernede. Nu har vi set alle de smukke steder. De der skurtekamps, som folk bor i, kunne vi ikke komme til at fotografere. Jeg synes simpelthen ikke, man kan tillade sig at gå ind og fotografere folks elendighed. Vi kunne godt tillade os at fotografere ned i dalen, hvor vi gik ned sammen med Peter og Karen, for der kommer vi ned for at hjælpe dem, ikke også? Men de andre steder, hvor der er byområder, måske på størrelse med hele Aarhus, hvor de bare bor i sådan nogle hytter, blikskuer, der er banket op, det har jeg så ikke set, vist jer her, fordi jeg synes ikke, man bare sådan kan, og det er også for farligt, man kan ikke bare sådan stige ud i bilen og sige, wow, der bor I her, venner, hva? Altså det vil også være alt for farligt, der skal man bare holde bilen i gang, og så skal man køre. Kører du om natten, eller om aftenen for eksempel, så ved lysreguleringen, der skal du ikke begynde at holde stille for rødt lys. Du ruller bare lige så stille, og hvis ikke der kommer nogen, så kører du bare over. Det er simpelthen for farligt at holde stille ved en lysregulering, i specielle områder, så derfor skal man sådan lige lære at begå sig rigtigt dernede. Heldigvis så vi ikke, også vi fulgte de her regler, derfor var vi ikke udsat for nogen farlige situationer. Nå, men nu har I set den tur, og det som betog os mest, når vi sådan trækker det ud, som det nu er at trække ud, det er jo selvfølgelig de billeder, vi så fra Unice der, som tager sig af de her børn. En kvinde, der er villig til at ofre sig selv, kan gøre sådan en forskel. Have bo sammen med 11, 12, 13 børn, hvoraf kun to af hendes egne. Sådan en kvinde, hun er en helt i mine øjne. Hun er en af hverdagens helte, der knokler, ikke for sin egen skyld, men for nogle forældreløse børn, som hun faktisk ikke før havde nogen forhold til. Men fordi de har ikke nogen alternativ fremtid, så tog hun sig af dem. Og arbejder for, at de skal få et værdigt og godt liv. Og jeg ved ikke, jeg har ikke engang fået at vide af John og Tove, hvor hun bor henne nu, fordi nu en John og Tove har taget sig af og har hjulpet i gang med det her. John og Tove har arbejdet på, eller det mest Tove, der har det, at de her børn, de får et navneattest. Fordi mange bliver født dernede, og det bliver jo ikke registreret nogen steder. Og hvis de så skal have noget social hjælp, så skal man først kan godgøre, jamen, det barn her er født her, og det er kendt af den, og den, og den, og den. Så skal man samle alle de her vidner ind, med, som skal bevidne, jamen det er rigtigt nok, det her barn er født her i Sydafrika, forældrene her sådan og sådan, og familien her sådan og sådan, det kan vi godt skrive under på. Når man så får det, bragt de dokumentationer til myndighederne, så kan de så sige, okay, jamen du er da vist sydafrikaner, ikke også? Og så får de sådan et test på, at de er sydafrikaner, og så er de inde i systemet. Men dem der ikke har nogen, der kan gøre det arbejde, kan aldrig nogensinde få en krone fra systemet af. Nu er der så heller ikke så mange penge at få. Deres sociale velfærd er jo slet ikke på niveau med vores hjemme. Der er jo ikke noget, der hedder dagpengesystem. Jamen, hvis ikke du vil arbejde, så læg dig til at dø. Det er sådan forholdene er. Daglejer, vi så jo også på hjørnerne dernede, det er ligesom, vi kan læse om her i Bibelen. Ham der var ude og finde nogle daglejere, ikke? Og så om morgenen, så kom han og ansatte nogle daglejere, fordi de skulle arbejde i hans vingård, ikke? Så kom han ved middag og siger, der stod stadigvæk nogen, der ikke havde fået et arbejde, så ansatte han også dem, og så ved vi, så kom han senere hen på eftermiddagen, de stod der stadigvæk, og ikke havde fået arbejde, så ansatte han også dem. Fuldstændig på samme måde kan du gøre det i Sydafrika. Daglejerne, de står sådan nogle bestemte steder i byen, og så kan de håbe på, at der kommer en forbi, der har brug for deres arbejdskraft. Så kan du være heldig at tjene 40-50 kroner på en dag. Og hvis ikke der kommer nogen forbi, der har brug for din arbejdskraft, ja, så har du ikke tjent noget som helst den dag.
Og hvordan overlever man så? Du kan ikke gå hen på socialkontoret. Du kan håbe på, at du finder lidt at spise, men det er så også det. Så et eller andet sted er det jo ikke helt uforståeligt, at kriminaliteten er så høj, som den er. Hvis det er dig og mig, der er i den situation, vil sige, at jeg er far til tre små børn, og jeg er daglejer, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal få den råd til at give dem mad, eller få mulighed for at give dem noget mad, og mine børn sulter. Altså helt ærligt, så kan jeg godt forstå, jeg ved godt, det ikke er lovligt, men jeg kan godt forstå, at nogen så kan få sig selv til at stjæle. Ikke, men det er bare mig, der har det sådan. Men jeg ved godt, man må ikke stjæle. Og det siger vores Bibel også, der står i den 10 bud, du må ikke stjæle. Men jeg har en forståelse for, hvis man har sultne børn, der ikke kan få mad, hvad gør man så? Ja, jeg ved det ikke, jeg har ikke nogen løsning på det. Man kan bare stille spørgsmål og prøve at se de her menneskers situationer. Jo. Ja, men lige den lille kort prædiken her til sidst. Bare simpelt. Tre grunde til, at du har brug for Jesus. Fordi det har vi. Vi har brug for Jesus. Det har de her kære venner, vi har været sammen med i Sydafrika. Vores missionærer, de gør et fantastisk godt stykke arbejde med. Fordi de er grebet af Gud til at gøre det, de gør. Og det budskab, det bedste budskab, man kan komme med til Sydafrika, det er det her. Du har simpelthen brug for Jesus, min ven. Fordi at få rettet op på ens eget liv, det er døren, eller det er muligheden for at komme til at leve bare nogenlunde godt. Der findes rigtig mange gode, både sorte og hvide, kristne mennesker dernede, som er lige så ærlige, som dagen er lang. Og det Peter og Karen gør, når de er nede, så vi fulgte jo med dem, det er også at sige til dem, jamen prøv at høre, I må give jeres liv til Jesus. Fordi så kan I leve i tryghed, og I kan få fred i hjertet. Mange af de sorte, de er martret af de her spåmænd. Der er en kirke dernede, der kalder sig Sionkirken. De har blandet kristendom og så deres kulturreligion sammen. Så de tror både på en Gud. Jeg tror nærmest, de fortæller om Jesus. Men så er de også blandt de her spåmænd ind i det, ikke også? Og hvor de skal yde offer, og der skal nogle gange slagtes dyr, og en hel masse mærkelige ting. Derfor er forkyndelsen omkring Jesus Kristus, som Paulus han siger, jeg vil ikke vi er noget som helst andet end Jesus Kristus og det, som er korsfæstet med ham. Det er budskabet. De andre, de bliver holdt i frygt og i fortvivlelse. Mange af de sorte er bundet af frygt, fordi de er bange for de her spåmænd og heksedoktor og sådan nogle ting, som har magt ind over familierne. Og hvis du er med i sådan en familie, og du går ud af det, så kan de finde på at smide forbandelser og alting på dig. Og det er altså ikke at lege med. Nogen dør jo af de her forbandelser, der bliver lagt på dem. Man tror, det er løgn. Vi oplever ikke de her ting i Danmark på den måde, men Karen har faktisk oplevet, hun på vej til cellegruppemøde, og så faldt hun om og besvimede. Og dem, hun til cellegruppen med, de troede faktisk, hun døde. De var væk. De troede, der var ingen puls, der var ingenting. Så de fik jo fat i ambulancer og ting og sager. Og ved Guds nåde, så kom hun tilbage til livet. Og Peter og Karen, de siger begge to, at de er ikke i tvivl om, at det er sådan en eller anden af de der heksedoktor, der har været i gang med at smide med forbandelse på hende. Så det er jo det, som er en virkeligheden dernede. Det synes vi andre, det lyder helt surrealistisk, men det er altså virkeligheden dernede. Så samtidig med, at de offer sig for at give sig ned i dalen der til børnene og de fattige mennesker, der bor dernede, så forkynder evangeliet hele tiden. De er meget strikt med det. De skal forkynde evangeliet om Jesus. Det enkle budskab om Jesus. Du må overgive dit liv til Jesus, for så får du fred og tryghed. Og det er begyndelsen til, at du kan få det godt. Så er der en forretningsmand, bare lige for at tage historien om dalen nu, en forretningsmand, der har sagt, eller Gud har talt til, du skal ikke bruge længere din tid på at samle penge sammen. Nu har du penge nok, nu skal du bruge din tid på efterfølgende og hjælpe med os og samle ind til mad og alt, hvad de har brug for, ned i den dal der. For han kørte den tur tit med sin bil og sin speedboat, når han skulle ned og sejle på søen, som vi så dernede. Pludselig så talte Gud til ham, han var en kristen, ikke også? Gary hedder han. Det ændrede fuldstændig hans liv, så nu i dag, så bruger han ikke tid på at samle penge til sig selv. Fordi han har en masse kontakter, så han bruger alle sine kontakter af forretningsmænd til at spørge dem om, og nogle gange også presse dem lidt til, siger Peter og Karen, og give dem nogle penge og nogle midler, sådan at de kan hjælpe ned i dalen med mad og med tandpasta og sæbe og alle sådan nogle helt livsfornødenheder der. Så hver onsdag, når de så har kirke dernede, så kan de mødes i det hus, der vi så før, hvor lige til stedet med den lille pige, det er deres kirke dernede, så kan de komme, og så kan de få lidt majsmel, det bruger de meget, den er majs, og så kan de få sæbe, og de der helt elementære ting, så får de sådan en lille pose med det, og så får de også Guds ord samtidig med. Så, og der er 10 forskellige kirker, hvor Peter og Karen så er en del af det arbejde, som arbejder sammen om at hjælpe ned i den der dag. Det synes jeg er rigtig godt. Fordi det er jo, vi som apostolisk kirke har ikke tidligere nået ned i den der dag. Man har været optaget af at drive bibelskolen. Og så spurgte vi Peter og Karen om, jamen, hvordan kan det være, at man aldrig er nået ned i dalen? Fordi bibelskolen ligger lige heroppe, eller det var det bibelskolen, nu er det ikke bibelskolen der længere, men så var dalen og nøden lige dernede. Men det var fordi visionen var, at vi skal undervise dem, vi skal fortælle dem, vi skal gøre dem til disciple og træne dem. Det er det, man har koncentreret sig om. Det er det, man har gjort. Og det er også rigtig godt, det nyder der jo stort frugt ud af i dag. Alle de her steder, hvor Erling han rejser op i Sydafrika, det er jo hos gamle bibelskoleelever, der nu er pastorer, eller har startet en menighed hjemme i deres hjem, så er det så, i stedet for at de kommer på bibelskole, og det koster en masse penge, så er det så, at Erling han rejser ud til, hvor de bor, og så holder bibelskole der, en 2-3 dage, nogle gange en uge. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Så på den måde bliver evangeliet spredt meget op, og læreren, de er holdt ved lige. Det er det der med, hvad er det, man lærer? Lærer man med, Jesus elsker dig, men du skal også ofre til en afgud. Det er jo ikke det, vi tror på. Vel? Så derfor er det så vigtigt at holde, at man både skal undervise og lære, men man skal også række ud. Og Kirsten er ærlig, og John og Tove, for den sags skyld også, de er meget engageret i det der med at bibelskole og træne og discipelgøre. Hvor Peter og Karen er mere involveret i socialt arbejde, og selvfølgelig også noget undervisning på den sorte bibelskole på Peters vedkommende. Men det er jo godt at se, at vi rækker ud og gør noget nyt. Og det er netop det budskab her, som Peter og Karen kommer med og bringer. Det er meget enkelt, fordi tingene skal jo være enkelt. Vi har også brug for et enkelt budskab. Ikke? Og kunne vi bare drive det her, de her tre grunde, som jeg lige vil gå igennem her, jamen så vil vi også have et godt liv, fordi som det står her, hvorfor har jeg brug for Jesus? Fordi du har en fortid. Vi har jo alle sammen en fortid. Vi kan ikke gå tilbage i vores liv og ændre på vores fortid. Men Jesus har den evne, at han kan gå tilbage i fortiden. Ikke at rette op på de ulykker, vi har lavet, men han kan sørge for, at det bliver forsonet. Og når han kan det, og gå tilbage og helbrede os i vores liv, der hvor vi har syndet og lavet fejl og ulykker, så kan han også give os kraft til måske at gå tilbage, ikke måske, men at gå tilbage og rette op på nogle ting, som vi skal rette op på. Da jeg blev en kristen, der måtte jeg selv gå tilbage til nogle mennesker og sige, jeg har gjort det og det og det, kan I tilgive mig? Og nogle forretninger, som jeg havde stjålet i, der gik jeg tilbage til dem og sagde, jeg tror jeg stjålet så og så meget i jeres forretning, og her er pengene. De var målløse, de tror ikke, de så deres egen øje. Men jeg vidste bare, at jeg måtte gøre det, for ellers kunne djævlen jo resten af mit liv viske mig det i øret, Lauritz, du har ikke gjort det der op. Men vi siger det ikke til nogen, men du har det bare ikke. Derfor må man, hvis Jesus først retter en op indvendigt, så må vi også gøre, hvad vi kan for at rette op. Derfor har vi brug for Jesus. Han kan gå ind i fortidens situationer, og han kan vaske tavlen ren, og han kan give os en ny begyndelse. Og som der står i Hebræer, hvor Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og det er netop det, der er så godt for os at have med. Det var både i går, men det er også i dag, men det er også i morgen. Ja, Jesus er med os i vores liv. Så må du godt skifte i ånden. Den anden, det er fordi her og nu, der har du og jeg brug for en ven. Vi mennesker kan også være hinandens venner, men vi kan også nogle gange misforstå hinanden. Vi har brug for en ven, der forstår os fuldt ud og helt. Og Jesus ved altid det værste om dig. Og mig. Alligevel elsker han dig og tror på dig. Elsker mig og tror på mig. Tror Jesus på os? Ja, hvis vi har mere almindeligt, vi siger, at vi tror på Jesus. Men tror han også på os? Ja, det gør han. Ligesom vi som forældre også tror på vores børn. Og ønsker at bakke dem op. Og så er vi dog kun mennesker. Endnu meget mere tror han på os. Og ønsker at bakke os op. Og give os, rødgrad til at leve livet. Og fordi han ser ikke, som du selv ser dig. Eller han ser dig ikke, som du selv er i dig selv. Men han ser os i lyset af korset og i lyset af den virkelighed, at han har fjernet alle vores synder og alle vores fejl. Og jeg ved godt, det her det er noget, som vi alle sammen kender til mere eller mindre. Men nogle gange, så har vi altså brug for at blive mindet om det igen. Derfor vil jeg bare lige nævne det her til slut her i dag. Han giver dig al sin kraft ved Helligånden. Hvilken ven. Altså uanset hvad du har bedrevet og gjort i dit tidligere liv, så behøver du simpelthen ikke at føle dig fordømt over det. Nu kan I nok ikke leve sådan et halvt spændende liv i dag, mens I er unge, som jeg har. Men det ved jeg ikke, om I har. Men jeg har det ligesom Jesus, eller ligesom Peter, da Jesus han spørger ham, hvor han siger, vil I også forlade mig? Der er jo nogen, der forlod Jesus, fordi de synes, han måske var lidt for radikal i det, han sagde. Så siger Jesus til disciplen, vil I også forlade mig? Og der siger Peter sådan nogle fantastiske ord, som jeg også godt kan gøre til mine egne ord, hvor han siger, Herre, hvor skulle vi gå hen? Når nogle gange jeg hører nogen udtryk, at de ved ikke rigtigt, om de vil forblive på Guds vej, så tænker jeg med mig selv, hvad? Er der andre veje overhovedet at gå? Altså, at nogen kan få den overvejelse at forlade Gud, det kan jeg slet ikke forstå. Fordi jeg vil sige som Peter, hvor skal vi ellers gå hen? Du er det evige livs ord. Er ikke rigtigt? Hvor skulle vi gå hen? Der er ikke andre veje. Han er virkelig en ven. Er ikke, Johnny? Fremtidsmæssigt. Jamen, hvis ikke vi skulle stole på Jesus, hvem skulle vi ellers stole på? I hvis hænder vil du ellers turde lægge dit liv? Nævn mig bare en. Du turde at lægge dit liv i hendes hænder. Jeg turde det ikke. Og der er det, vores Bibel siger, jeg ved,
hvilke planer jeg har for dig. Planer om fred, ikke om ulykke. Planer om fremtid og håb. Når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer. Når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Jeg vender jeres skæbne, jeg sætter jer fri, og jeg giver jer fremgang. Det er det, Gud siger til Israel, der er i Jeremias 29, og jeg viser folk til os også ind, for det er også et ord til os. Gud har planer om fremtid og om håb. Så selv i de her tider, hvor mange, der har sat deres lid til økonomisk velstand, så behøver vi andre jo i grunden ikke at bekymre os så meget omkring det. Ja, det ved jeg ikke, om du har lægget ind med en stor aktiebeholdning. Det er så en af de heldige, der ikke har. men de har nok fået grå hår i hovedet, men siger, jamen, hvad er det værd? Hvad er det værd? Det er kun ting, som forgår. Men Gud, han giver os fremtid og om håb. I går og i dag og til evig tid, der er han den samme. For dig og for dine børn, din familie, i går og i dag til evig tid, er han den samme. Så kære venner, lad os, selvom ikke vi ved, hvordan fremtiden kommer til at se ud, så lad os for alvor lægge vores fremtid i Guds hånd. Og sige, Gud, du kender min fremtid. Dig vil jeg følge. Dig vil jeg igen indvie mit liv til. Jeg vil være en repræsentant. Jeg vil være en ambassadør for fred og forsoning. Ligesom Nelson Mandela, han blev det i sit land. Derfor har Sydafrika den fantastiske historie, som den har, hvor man har forsonet sig med hinanden og bedt hinanden om tilgivelse. Hvor har vi ellers hørt det hen før? I et land, man har bedt hinanden om tilgivelse og rakt hånden ud, kan du tilgive mig, bror? Den mand, som måske har slået din søn ihjel, kan du tilgive mig? Vil vi ikke også gerne, det vil jeg i hvert fald gerne, for også du gerne vil, være ambassadør for sådan en Gud, som i den grad er gået foran og offer sit egen søn for at bringe forsoning og tilgivelse. Det har vi noget som kristne, som denne verden ikke har. Der er det kamp til stregen, det er tand for tand, det er øje for øje, det er tand for tand, ikke også? Det er den holdning, der er i verden. Men vi kan være med til at gøre en forskel der. Vi kan være med til at bringe mennesker ind i det her håb og det liv med Jesus. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi siger dig tak for, at du kom og bragte os fremtid og håb. Vi siger dig tak for, at du kom og gav dit eget liv. Jeg siger dig tak for, far i himlen, at du er villig til at give det offer for at få os frelst, for at få os hjem til dig selv. Og jeg beder om, at vi som er forsamlet her i dag, at vi i fællesskab må opmuntre hinanden til at være forsoningsambassadører og fredsapostle, hvor vi nu lever i vores hverdag. At på vores arbejdspladser, i skolerne og hjem og menighed, hvor vi nu ellers færdes, at vi må bringe fred og forsoning. Vi må være med til at løfte hænder op på dem, som er blevet trætte. Vi må være med til at bringe håb ind i dem, til dem, som har mistet håbet. Og lægedom til dem, som er syge. Både til lægeme, men også dybt ind i sjælen, som er blevet bitre. Far i himlen, vi takker dig for din godhed mod os. Og vi vil sige som Peter, hvor skulle vi ellers gå hen, hvis ikke vi skulle gå til dig? Men tak og lov for, at vi er kommet til den overbevisning, at vi vil gå til dig, og at vi tilhører dig, og vi vil fortsætte med at tilhøre dig, og leve det her liv ud, som du har givet os. Om det er i Danmark, eller det er i Sydafrika, eller hvor det er hen på denne jord, Åh Gud, tak at du giver os noget til at være disse dine apostle og evangelister i Jesu navn. Amen. Amen.
Det er mange tak, Laurits. Det giver også rigtig noget at tænke over. Og så kom jeg også i tanke om en anden, var Corrie Ten Boom, som også skulle tilgive. Så der er dem, som virkelig vil have fred her på verden, som følger efter, hvad Jesus har gjort for os. Så jeg takker dig for de ord, og jeg husker, at jeg håber, at vi alle husker de tre emner, der at Laurits talte om. Men vi synes, det mest vigtige er, at Jesus skal gå ind i vores fremtid. Ind i vores fortid, og kan ændre de ting, eller minde os om, hvad det er, vi skal gøre, til at få det ændret og tavlen slettet. Så jeg takker dig. Jeg siger tak, at I var med i dag, og vi glæder os til at mødes med jer igen til julefest dernede på Nørre Allé. Og jeg inviterer jer alle sammen med nede i kælderen til en kop kaffe og lidt hygge, og så vi kan have lidt fællesskab og snakke sammen. Mange tak. Tak, Laurits.